Intro.
انترفيو. مواصلين في برنامجكم. حضر معنا الان في الاستوديو السيده سيم قمارة، الاستاذه الجامعيه في جامعه سيزام، جامعه خاصه. باش نحكيو على موضوع بالاساس، موضوع انفتاح التعليم العمومي او الخاص، معناتها توكا التعليم العالي على العالم تو سامبلومون. موضوع كنا تطرقنا له دايوغ منذ فتره مع مروان قسنطيني، كان في زياره لتونس، دونك استضفناه هنايا. حكينا من الشيره الاخرى، معناتها كيفاش جامعات امريكيه منفتحه وتعطي اليوم في دي بورس، يعملوا دي بارتنر مع جامعات باش يستقطبوا معناتها شباب للدراسه غاديكا. مرحبا بك.
مرحبا بك عايشك، ميرسي.
شكرا لك، شكرا قبولك دعوتنا. اهميه الانفتاح على العالم بالنسبه للجامعه، يظهر لي الجامعه تولد باش تكون منفتحه حتى تاريخيا، حتى 800 سنه التالي معناتها
هي الجامعه يلزمها تكون منفتحه. المشكل اللي قبل ما كنتش منفتحه. انا بدي كنت اتيديونت، ووقت اللي انا كنت اتيديونت معناها ملول بالكل، وقتها نشوفوا انفتاح على فرنسا، على دي انستيتيوشن فرانسيز. وقتها من نيس انا قريت دي ستود انجينيور في الفاك دي سيونس دانفورماتيك دوزيام بروموسيون، وقتها عاونونا برشا بوغ ميتر سور بيي لو بروغرام لا فورماسيون، بعثونا سيدز كل شيء. مي جينيرالمون سي فري كارها مفتوحه، اما مش مفتوحه برشا توا، سي دوفنو نيسيسيتي. كي تجي تشوف انت حتى سور انترنت ولا بارتو، تحط تشوف لوفرتور على الانترناسيونال كوم ايتان لان دي تخوا بيلي لي بلوس امبورتون نتاع الجامعه.
خارج الجامعات تدفع برشا فلوس انديريكتومون عن طريق دي بورس باش يجيبوا باش يخلقوا كل الميلانج اللي يلقاو في الفاك تاعهم، لانه فما اون ريشيس في كل الميلانج.
فما ريشيس كبيره، فما ريشيس كبيره. دابور فما كي تقول انت اوفرتور يجيونا ونمشيو لهم.
هذا هو
لي ستوديون يتحركوا، لي انسينيان يتحركوا، il y a des projets communs. Les enseignants, c'est très important. Il y a des projets communs, il y a un brassage de culture, il y a un partage des différentes pratiques. Il y a le fait que, par exemple, Fitounes, quand on va à l'étranger, on se met aux normes internationales. Et d'ailleurs, Ahna, au niveau de Sésame, on a été accrédité dernièrement Azine et Eureis et... l'ouverture à l'international a été un gros bloc dans notre dossier et ça a été apprécié dans ce sens-là.
Donc, le fait que vous êtes fatihin à l'échelle mondiale, à la jamaat okhra ou fi dawal okhra, aounkoum fi
mina fatakoum tahassou ala. Aouna barcha et yomkoun lo kan manchnach fatihin rah peut-être ma konnach nouslou la had degré, معناها d'un seul coup on a eu deux labels, واحد الماني واحد اوروبيا.
D'accord. Donc des accréditations ma tahassou alayhom, soit ybadlou d'ailleurs naftahou Ah, oui.
Les accréditations, معناها c'est je dirais une signature comme quoi l'enseignement que l'on assure, que l'on offre est aux normes internationales.
Donc معترف به. Est-ce que هذا يخلي الدبلوم تاعكم يعني voilà معترف به؟
يخلي هو الدبلوم تاعنا في سيزام مثلا من اول بروموسيون، فما برشا خرجوا لبرا ويخدموا لبرا، معناها معترفين به دو فاكتو. À partir du moment où maintenant le diplôme est accrédité, en plus, l'ingénieur, j'ai un diplôme reconnu de la même manière qu'un diplôme européen, donc il peut être gagnant. Il y a une meilleure considération. Ils utilisent la compétence interne, peut-être en disant etc. Mais ils ont quand même. Ou Tawa, les manéhina, je m'avais battu, je crois que j'ai un diplôme reconnu à l'échelle internationale. Je ne vois pas pourquoi vous me recrutez avec un salaire moindre. Donc ça, c'est très important.
Mohamed Yasser, كان نلخصوا معناتها الانفتاح على العالم شنو يضيف للجامعة في حد ذاتها، للأساتذة نتاعها، خاطر سي فغي قبل حكيت على موبيليتي نتاع الأساتذة خموا ديما في الطلبة وللطلبة بيتهم، معناتها على الثلاثة مستويات هذول شنو تضيف فيت الانفتاح؟
شنو تضيف؟ تضيف كيف ما قلت لك بكري، معناها اون سومي اون اي توجور او كورون دو سكي سباس على الاكستيريور، اون سومي او ديابازون نقعدوا مواكبين معناها لي فورماسيون غاديك، فما حاجة جديدة نعرفوها، واحنا بيدنا معناها سي توجور كوم جو لي دي سي توجور ا دوبل سونس. دونك كيف ما احنا يعاونونا احنا نجموا نعاونوا سامبلومون باغ سو ميساج دي كولتور باغ لو فات يجيونا من البرا احنا نبعثوا من برا. وفما حاجه اخرى زاده كي
تتعلم تعرف الاخر مع الوقت تتعلم ما تكرهش الاخر
ابسولومون معناها نوليو اون جوج لا بيرسون ان طانك بيرسون ان طانك كومبيتونس ان طانك انديفيدو اي نون با فيا اون اتيكيت هذاك من البلد هذيك ولا هذاك من البلد هذيك. دونك سا سي تري تري امبورطون. احنا سي با باغ هازار كو توانسا اي سون تري لارجومون ريكوني في فرنسا و اوروبا.
وعلى المستوى الاكاديمي والعلمي دونك يفتح ابواب اخرى دونك
يفتح ابواب اكثر
دونك نجم طلبه تمشي تقرا لبرا دونك على ممكن طريقة أخرى ممكن ديميتود أخرين دروس أخرى اختصاصات أخرى ممكن
voilà, ça leur permet une ouverture باش يتحلوا sur d'autres spécialités. Ça leur permet de passer une période البرة تنجم تكون 6 أشهر تنجم معناها عنا الموبيليتي يمشي يقرأ ومن بعد اون ريكوني احنا الفورماسيون نتاعو القراية نتاعو ويكمل الكورسوس نتاعو. فما il intègre pour un double diplôme l'école, معناها يخرج من عنا ويمشي يدخل il est reconnu معناها avec le niveau qu'il a obtenu pour terminer ses études ou ياخذ double diplôme من سيزام ومن مكتب الاخر. وفما une intégration sans double diplôme معناها يبدا ce qu'on appelle quelque part la poursuite des études. يبدا قرايته في تونس ويكملها في البرا. بون عملنا احنا
جوستومون انتم شنو اللي تعملوا فيه حبيت نسال وعلاش تعملوا فيه جوستومون
احنا نعملوا فيه
اليوم اسمح لي معناتها موش نقد الواندولا مي برشا ولا يقولوا هاللوف قاعده تمشي وتزيد وكانه قاعدين نحبوا نبيعوا لي جون هذوما جزء من الحلم اللي في مخهم يعني نعرفوا برشا يحبوا يخرجوا لبرا دونك نقولوا اجي اقرا عندي كي تقرا عندي راه باش نجم تخرج بعد 3 سنين عندي انا حلك بيبان باش تمشي تقرا لبرا اسكو غيالمون اليوم ولا هذا اللي نبيعوا فيه ولا سي اودلا دو سا.
والله سي بيان دو لا دو سا خاطر ديجا il faut voir l'acquis qu'il va obtenir هو سيد ولا سيدة الانسة في القراية هذيك فيك لوفيرتور هذيك معناها مخو يتحل مخو يتعب. انا استاذة لي قريب 40 سنة وانا استاذة ونشوف نواكب في التلامذة نشوفهم ساعات بعد ما يمشي 6 اشهر غير كو خاطر باش عادي بي اف يرجع ترانسفورمي حتى فيزيكمون يتبدل يتبدل خاطر يخسر حاجات اخرين يخسر ان اوتر بوبل يشوف دو نوفيل براتيك مش معناها احنا اقل با دو تو مي سي سيت اوفرتور اون ا بيزوان دو سا اون بو بلو ريستي كلواتري بي بور ريفينير ا فوتر كيستيون راه مانيش قاعدين نبيعوا احنا نواكبوا في الوقت
هذاك عليه فرصه خاطر السؤال ديما نسمعوا حاجه تفرح
فما برشا يحبوا يمشيوا فما برشا والديهم يحبوا يبعثوهم فما برشا و ils ont envie de faire une expérience à l'international. احنا ce qu'on peut apporter par rapport à cette poursuite des études c'est quelque chose d'important. تقولوا به انت تحب تكمل تقرا في فرنسا مثلا وتاخذ دبلوم فرنساوي اجا ابدا عندي انا اترافير مي بارتناريا تبدا عندي وتكمل غاديك سواء فيا ان دوبل دبلوم سواء سامبلومون بور افوار لو دبلوم دو لوتر. علاش تقولي شنو المنفع راهو للتلميذ خاطر الى لي دو فيرسيون على ليميت البو التلميذ اللي في عوض يقر يخلص على ولده 5 سنين قرايه يولي يخلص عليه 3 سنين ولا عامين كها ربح للدوله اللي في بقعد تبعث هي 5 سنين دوفيز باش تبعث عامين وكل شيء ربح زاد لا فامي وكل يقول لك انا ولدي من الباك باش يمشي صغير بالك شي باش يضيع ولا حاجه نخليه يتركز يعمل 3 سنين هنا ومن بعد يمشي غاديك. دونك لا بورسويت دي زيتود on est gagnant partout. Tounsi, l'abd, l'bou, le parent, daoula, le kulna, on est gagnant. Ou cette envie de partir, la mondialisation, c'est comme ça. Mais nous faisons ça d'une autre manière. Autant que ce soit encadré, autant que ça se fasse avec les meilleures chances de survie et de réussite. Voilà, nous faisons ça les jeunes, les habibs, c'est... ما نجموش نقولوا له لا اون اسيد لي روتونير زاد لو فات اللي هو ما يمشيش ويقرا في بلاده قبل بالكش يعرف تونس اكثر يعرف بلاده اكثر ويرجع لها من بعد معناها تو سا سي
انتم في السياق هذايا كان نختم احنا الوقت في عنا فقره حكيتنا شنو اللي تقدموه دون سونس لي فورماسيون معناتها فما اختصاص في كل شيء ولا
اختصاص اي تي ومانجمنت
بون الاي تي لعبت كلهم
الاي تي يعرفوها لعبت الكل في المانجمنت عندنا دي ليسانس en management, ou un master spécialisé en management. Il y a une nouvelle réforme, où il y a une réelle prise en compte des besoins des entreprises. Maintenant, on a choisi des disciplines qui sont très ciblées pour une meilleure employabilité. Ou on a des partenariats avec le management, avec des écoles de renom. Quand on fait des partenariats, ouais, c'est toujours avec de très très bonnes écoles. مثلا في المانجمنت مع الكنام باري ومع لو دي سي بزنس سكول. Alors avec le CNAM Paris, avec le DC Business School, on a la poursuite d'études. Manahayab Dafito nous suit quand même avec tous les avantages que je vous ai cités tout à l'heure. Ou on a aussi avec le DC une possibilité, en fait, dans la convention elle-même, femme une activité. N'amlouha kol mahna. Elle est même les managers ou les informaticiens. Oui, j'ai une assez là. À partir de l'année prochaine, de cette année en fait, de la rentrée, j'ai une essai des étudiants, mais l'EDC Business School, qui serait une première pendant une semaine Bahdena, et ils font un exercice pédagogique qui sera comptabilisé aussi bien pour les managers Fitouns que pour les managers de l'école EDC. Voilà.
Il y a une femme large choix.
Un large choix, des allers-retours, un réel bénéfice pour les étudiants, voilà, et un réel bénéfice, je dirais, pour.
Fi Europa, BLSS.
احنا في اوروبا احنا في الميشيغان
وفما في امريكا
في امريكا
كل مع سيزام سي مع نفس
المدرسه
دي فاكولتي ديفيرنت في سيزام
لا في سيزام كل مع سيزام
شوف الاختصاصات هذوما
الاي تي في الاي تي وفي المانجمنت
يعطيك الصحه شكرا شكرا ليك شكرا لحضورك معنا سؤال خاطر جاي قبيليك على الام بي اي فما ام بي اي ولا
فما ام بي اي يعملوه في ميشيغان يا اون بوسيبيليتي ام بي اي في ميشيغان
D'accord, voilà. Dis-moi comme tout
معنا ça passe par nous. Ça passe par nous et à des anciens de chez nous. Voilà.
برشا تفاعلات اخرى مع الوقت وفي كيما شنو نقدموا احنا ليزيترونجي معناتها اللي باش يجيو هنا خاطر قلت سي دون لي دو سونس معناتها مي جو بونس سي ديز ايشانج
معناتها سي ديز ايشانج يفيان ان ستاج فوالا يجيو ان ستاج يجيو باش يقراو معناتها توت اوفير قلت لك يجيو هما زاد بور ديكوفرير لو بيي بوندون اون سومان جماعه لو دي سي فوالا
شكرا لك استاذه سيما قمره عن الجامعه الخاصه جامعه سيزام على حضورك معنا اليوم صباح تحيه لك كل فريق
معك ميرسي بو افو يعيشك سيدي
شكرا لك